bin Isa, bin Hasan, bin Abdul Qadir, bin Salim Basalama untuk malam hari ini. Karena beliau sebentar lagi akan merujuk ke Merauke, kira-kira jam 9.10, begitu janjinya, dari Merauke ke Sampang. Dari Sampang Merauke, gitu. Berjajar pulau-pulau, gitu. Baik, ibu-ibu sekalian, inilah Ustaz Sabir Buat beliau.
Amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Satu prinsip seorang muslim yang harus senantiasa ada di dalam dirinya, bahwa dia meyakini semua keberhasilan yang dia capai adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Pada malam hari ini, tepatnya tanggal 12 Zulhijjah 1438 Hijriah. Tanggal berapa?
11.
Tanggalan Islam itu bermula dengan terbenamnya matahari. Iya, kita masuk Ramadan itu dengan terbenamnya matahari. Kita sekarang tanggal 12. Nah, tanggal 12 Zulhijjah 1438 Hijriah, kita berkumpul di rumah Pak Auni untuk merefresh keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb." Iman itu bisa usang di dalam hati kalian seperti usangnya baju. Kita kalau punya baju terus kita pakai, kita cuci, kita pakai, lama-lama dia itu gampang robek. Begitu pula keimanan kita. Fasalullaha ayujaddida imanakum. Kata Nabi SAW, kalian berdoalah minta kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Kita ajak kalau lihat karpet di rumah kita, lama-kelamaan kita ingin ganti. Melihat horden di rumah kita, kayaknya udah setahun kayak gini terus, kepingin ganti. Mobil pun kita ganti kepada yang baru. Tapi ada orang-orang yang tidak mau memperbaharui keimanannya. Tetap imannya sekarang iman 2 tahun yang lalu. Iman hari ini iman 30 tahun yang lalu. Tahu dari mana? Oh lihat, hafalan Qur'annya tidak bertambah. Sholat sunnahnya juga tidak lebih banyak. Zikirnya juga tidak lebih dari yang 30 tahun yang lalu. Padahal seharusnya ada peningkatan untuk menjadi lebih baik. Pada malam hari ini anak-anak hendak menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudhu min ummati khamsa khisalin faya'malu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna." Nabi berkata kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Siapa di antara umatku yang mau mengambil 5 perkara lalu dia amalkan 5 hal itu, atau dia ajarkan kepada orang yang mau mengamalkan?" Antum mau enggak dengan 5 perkara ini? Antum amalkan dan antum ajarkan kepada orang lain. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku mau dengan lima perkara itu. Fa akhadha bi yadi fa addahunna fiha. Nabi alaihi salatu wasallam megang tanganku lalu menghitung lima perkara di tanganku, 1 2 3 4 5. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindarilah yang haram-haram, engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridalah dengan apa yang Allah telah bagikan buat engkau, yang Allah telah tentukan untuk dirimu, niscaya engkau akan menjadi orang paling kaya. Yang ketiga, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, engkau akan menjadi orang mukmin. Yang keempat, wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsi takun musliman. Cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Saat itu kau akan menjadi orang Islam. Yang kelima, wala tuksir dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qulub. Kau jangan banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Kita mulai dari yang pertama, ittaqil maharim, hindari yang haram-haram, baru kau akan menjadi orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah itu bukan yang sholatnya selalu di masjid, puasanya Senin Kemis, Ramadan dia lakukan, Senin Kemis dia tambahkan, dia suka bersedekah, tapi yang haram-haram dia makan, yang haram-haram dia lakukan, itu bukan ahli ibadah. Karena ada pemikiran di masyarakat, udahlah, kita tuh berbuat dosa, nanti umroh, nanti haji dihapuskan dosanya. Kau berharapkan umrohmu bisa menghapuskan dosamu? Kau berharap hajimu bisa menghapuskan dosamu? Iya, semua orang berharap. Tapi ingat, itu akan menjadi penghapus dosa kalau orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Maka meninggalkan yang haram berarti meninggalkan semua dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Dan ini menuntut kita untuk tahu mana yang dosa besar dan mana yang dosa kecil. Ustaz, ana pernah dengar ceramah yang mengatakan, engkau itu tinggalkan semua dosa, enggak usah mikir besar atau kecil, yang penting semua dosa kau tinggalkan. Nah, kita tinggalkan semua dosa, tapi perlu diketahui konsekuensi kita melakukan dosa besar. Kita harus tahu dosa besar ini ada yang tidak diampuni. Orang mati melakukan dosa itu tidak akan diampuni, yaitu syirik, orang yang menyekutukan Allah. Ada dosa-dosa selain syirik, itu harus taubat orang itu. Harus taubat. Gak cukup istighfar, gak cukup sholat 5 waktu, gak cukup berangkat haji, gak cukup berangkat umroh, gak cukup Ramadan untuk menghapuskan dosa itu. Dosa-dosa itu harus ada taubat. Maka kita harus tahu, kalau yang kita lakukan dosa besar, maka kita perlu taubat. Ini kejadian, ada orang mau berangkat umroh, sebelum umroh berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dia umroh sama keluarganya. Semalam di Jakarta. Ini cerita pelacurnya jemaah, yang sudah taubat. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang nyewakan kamar buat pelacurnya, beberapa kamar dari kamar keluarganya. Malam itu dia berzina, besoknya berangkat umrah. Dia berpikir dengan umrah dosanya diampuni. Allah Jalla Jalaluh menjadikan amalan-amalan itu penghapus dosa kalau dosa-dosa besar dihindari. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi illa Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kalian dihapuskan. Dengan sholat kita, selesai dosa-dosa kecil kita. Catatannya kita menghindari dosa-dosa besar. Maka jamaah, kalau kau mau jadi orang yang ahli ibadah, hindari yang haram-haram. Bukan hanya melaksanakan kewajiban, tapi juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan banyak larangan Allah yang Allah larang, tapi lebih banyak yang halal daripada yang haram. Tidak ada alasan seorang berzina. Kita bicara dosa besar, di antara dosa besar adalah berzina. Padahal Allah menghalalkan bagi dia menikah lebih dari satu. Jadi seorang lelaki berzina, Allah menghalalkan bagi dia untuk menikah 2, 3, 4. Dia masih berzina. Nah, ada alasan buat dia ketika berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Ada orang yang sholatnya tekun tapi dia makan riba. Ada orang yang masya Allah ahli ibadah jadi imam, tapi dia masih terima gadai dengan cara yang tidak syariat. Kita lihat di kampung itu yang namanya gadai sawah masih banyak terjadi. Emangnya gak boleh Ustaz gadai sawah? Boleh gadai sawah, tapi gak boleh digarap. Karena dalam Islam gadai itu untuk jaminan belaka, supaya orang ini nyaur utangnya. Kalau kau gak bayar utang, aku jual barangnya. Gadai motor, boleh gadai motor, tapi motornya gak boleh dipakai. Kalau kau pakai motor itu berarti kau makan riba. Dan kita tahu dosa riba. Bayangkan, riba, dosa riba yang paling ringan itu seperti anak menzinai ibunya sendiri. Ya, itu dilakukan oleh orang yang ahli ibadah. Maksudnya dia mengira, aku sholat ke masjid, aku suka berzikir, aku suka baca Quran, dia orang baik. Tapi ternyata dia makan yang haram, makan haknya orang. Na'udzubillah. Dan ingat, kalau kau ingin menjadi orang yang ahli ibadah, bukan hanya dengan melaksanakan kewajiban, tapi kau dituntut untuk meninggalkan yang haram-haram. Lebih mudah mana jemaah? Melaksanakan tugas atau meninggalkan larangan? Hah? Ada yang ngomong melaksanakan tugas. Lebih mudah melaksanakan tugas atau menjauhi larangan?
Melaksanakan tugas.
Seharusnya lebih mudah meninggalkan larangan. Contoh nih, seorang ayah ngomong sama anaknya, nak, kau jangan keluar. Sama ayahnya, nak, kau mandikan mobil. Lebih berat mana? Mandikan mobil. Dia butuh tenaga, butuh energi untuk memandikan mobil. Kalau dikatakan jangan keluar rumah, dia butuh energi untuk tidak keluar rumah. Enggak, dia tinggal duduk. Tinggal diam. Seharusnya meninggalkan larangan itu lebih mudah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian dengan satu perintah, maka laksanakan sesuai kemampuan kalian. Karena melaksanakan perintah butuh energi, butuh kekuatan, butuh waktu, butuh kesempatan. Kata Nabi SAW, laksanakan sesuai kemampuan kalian. "Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu." Kalau aku larang, tinggal. Tidak ada larangan itu tinggalkan sesuai kemampuan kalian. Nggak ada. Karena larangan itu sejatinya tidak mengerjakan apa-apa. Jadi tidak butuh kemampuan larangan itu. Jangan minum khamr. Ya udah, nggak usah dipegang tuh gelasnya, selesai. Tapi kalau disuruh, kau minum tuh air 3 gelas. Aduh, kata dia, enggak lah, anak 1 gelas aja. Karena perintah. Dia butuh kekuatan untuk melaksanakan perintah itu. Dan ini menuntut kita belajar. Artinya kita tahu aturan-aturan. Banyak orang melanggar jamaah karena 2 hal. Karena orang itu tidak tahu aturan. Aturan lalu lintas lah kita lihat. Ada orang masuk ditilang polisi. Bapak melanggar. Tahu yang dilanggar. Kata dia, gak tahu pak. Itu ada tulisan. Oh, itu artinya gak boleh masuk ya, kata dia. Iya. Karena faktor dia tidak tahu. Yang kedua, karena faktor cengkal. Cengkal ini apa, Bos? Ngeyel, keras kepala. Sudah tahu enggak boleh, dia tetap masuk. Dia kan ngelihat ono polisi enggak? Ono, bismillah. Iya, melarang itu. Tapi mungkin dia selamat. Tapi sama Allah enggak ada. Karena Allah selalu mengawasi. Selalu innallaha kana 'alaikum raqiba. Semua catatan kita nanti akan dibuka. Akan dibuka kalau dia melihat nih yang kau lakukan selama hidup. Dosa 1 2 oke. Ini dosa ini enggak ada yang tahu. Cuma aku yang tahu, kata Allah. Allah itu bisa ampun itu dosa. Tapi ada dosa-dosa yang Allah tidak ampun. Maka ingat nasihat Nabi yang pertama sallallahu alaihi wasallam, hindari yang haram-haram, kau akan jadi orang yang ahli ibadah. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam, irba bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah dengan apa yang sudah Allah bagikan buat engkau, kau akan jadi orang paling kaya. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Jadi kalau selama ini kita berpikiran orang kaya itu orang yang banyak hartanya, salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs, kekayaan itu kekayaan jiwa yang sebenarnya. Kalau orang punya uang 1 triliun, ana mau tanya nih. Antum, kira-kira kalau punya uang 1 triliun gimana? Bisa tidur?
Bingung.
Bingung kan? Masya Allah. Bingung mau beli apa, mau ini, itu, macam-macam. Ada orang punya uang 1 triliun, kepingin 2 triliun. Kaya apa miskin? Miskin berarti dia. Buktinya kurang dia. Masih kurang. Jadi kalau antum punya uang 10 ribu dan antum mengatakan alhamdulillah Allah punya 10 ribu ya Allah, alhamdulillah, antum jadi orang paling kaya. Al-Imam Syafi'i pernah menasehati. Dia mengatakan idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawab. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, yang nerimo, maka engkau dengan orang yang memiliki dunia ini sama. Dengan raja paling kaya sama. Yang memiliki semuanya. Karena kau memiliki hati yang nerimo. Dan inilah permasalahan ketika orang tidak mendapatkan kebahagiaan. Tatkala dia berburu dunia, lari di balik dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kana fid dunya hammuhu, ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, dia bekerja untuk dunia, dia buka usaha untuk dunia, dia beli tanah untuk dunia, dia buka pabrik untuk dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, maka Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti orang pakai kacamata, noleh kemana dia miskin. Ke kanan miskin, ke atas miskin, miskin. Allah yang menjadikan hal itu. Dia takut miskin. Wasyattata alaihim syamlah. Urusannya dicerai mereka. Anda kadangkala berpikir, mungkin pemikiran anda salah. Anda berpikir orang yang banyak hartanya itu seharusnya menjadi orang yang paling punya banyak waktu bersama anak-anak dan keluarganya. Orang mau punya uang, sudah asetnya dia 100 miliar, ya udah dia tinggal ke masjid, ibadah, ya. Duit udah banyak, kumpul sama keluarganya, macam-macam, menikmatin hidup ini. Tapi ternyata tidak. Ada orang yang asetnya 200 miliar, Masya Allah. Itu susah ketemu sama anaknya. Tiap hari ngurusin dunia. Sekali di New Zealand, lusa di Amerika, nanti dari Amerika berangkat ke Abu Dhabi, dari sana sampai jarang ketemu anaknya. Tukang becak tiap hari ketemu sama anaknya. Antum lihat tukang becak pulang, Masya Allah, kumpul sama anaknya, makan. Ada apa sebenarnya? Ambisi. Ketika kau berambisi dunia, Allah jadikan urusanmu enggak rampung-rampung. Ada kerjaan lagi, ada kerjaan lagi, ada urusan lagi, semuanya ada kerjaan. Karena itu yang kau cari, maka Allah kasih sama kau. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan dunia itu tidak akan datang menyumpai dia kecuali yang sudah Allah takdirkan. Artinya kalau dia tidur, sebenarnya kalau dia tidur, rezeki dia besok itu 100 ribu, umpamanya. Tapi Allah bikin dia tidak tidur, besok rezekinya tetap 100 ribu. Itu azab. Maka tatkala seorang ridha dengan apa yang Allah takdirkan sudah. Jamaah, tapi ini bukan berarti seorang muslim tidak boleh kaya. Jadilah orang kaya muslim. Jadilah seperti Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, yang kalau sekali bersedekah, sedekahnya 700 ekor onta. Antum bisa bayangin, 700 ekor onta dikali 20 juta. Berapa miliar jemaah? 1,4. Sekali sodako. Dia tidak mencari dunia, dia cari akhirat. Kaya tapi untuk akhiratnya. Talha bin Ubaidillah, pernah suatu hari dia dapat uang kira-kira 400 ribu dirham. 400 ribu dirham itu 400 apa 700, saya lupa. Satu kambing harganya 10 dirham. 5 sampai 10 dirham. Kalau harga kambing 1 juta, berarti dia punya uang berapa? 400 ribu juta. Bukan 400 berapa cuma? 40 ribu. 400 ribu dibagi 10. 40 ribu. Tapi 40 ribu juta. Berapa M? 40 M jaman. Tolha itu malam hari itu, dia datang ini harta halal dari kebunnya dia, dari usahanya dia. Dilihat sama istrinya malam itu, gak bisa tidur Tolha. Keluar masuk kamar, ditanya, bang ada apa kau bang? Kata dia, ini duit ini, kata dia. Kau kepingin bisa tidur, kata istrinya. Iya, kata dia. Kau panggil pembantumu, kau bagikan tuh duit. Insyaallah kau tidur enak. Itu sama dipanggil pemain, kau kirim ke rumahnya fulan, kau kirim ke rumahnya fulan, sampai habis tidur nikmat. Beban itu hilang, jemaah. Beban itu hilang. Maka ketika Allah itu mencari dunia untuk akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataaka Allah ad-daral akhirah." Carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu akhirat. Kenapa? Akhirat itu abadi. Artinya enggak hilang yang kau taruh di sana. Kalau kau investasi di dunia, buka pabrik investasi. Buka, udah jadi nih pabriknya. Masya Allah, kau investasi. Kau mati, kau tinggal. Capek kau. Anak itu enak. Anak kalau bapaknya kaya itu enak. Apa enaknya? Warisan. Bapaknya mati meninggalkan 50 miliar. Punya anak laki. Satu perempuan. Satu. Satu-satulah. Nah, berapa warisan anaknya jemaah? Laki dapat dua kali, perempuan.
Iya.
Kira tuh dia, Pak.
Enggak tahu.
Anak dapat 30 miliar, anggap. Istrinya kasihlah 1/8. Dapat 30 miliar. Nanti pada hari kiamat ketika dihisab, ditanya, dapat dari mana kau uang 30 miliar? Jawabannya satu, warisan. Betul. Tapi bapaknya ninggalkan duit 50 miliar, itu dihisab satu persatu. Dia dapat hisabnya, dapat azabnya, anak dapat nikmatnya dia. Maka di sini orang harus cari dengan dunia akhirat. Jadi seorang muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal mali salih inda rajuli salih. Indah banget tuh harta yang baik kalau ada di tangannya orang yang soleh. Indah banget tuh. Dunia ini jadi indah ketika orang itu punya duit dan orang itu soleh, jadi indah. Maka seorang muslim kalau dia punya usaha, jangan berhenti satu usaha. Buka usaha kedua. Sukses, buka usaha ketiga. Tapi 2, 3, 4, 5, 6 semuanya buat bangun akhiratmu. Yang satu cukup buat aku makan dan keluarga aku. Maka kau akan nikmat hidupnya. Kadang-kadang kita mengejar bayangan. mengejar lari di belakang bayangan itu. Kita berhenti, bayangan itu berhenti. Kalau kita balik, bayangan itu ikut kita sebenarnya. Begitulah dunia. Ridolah. Kalau Allah kasih penyakit sama kau, ridho. Pernah ada sahabat Nabi yang bernama Umayyah bin Sa'ad. Itu diutus oleh Umar sebagai gubernur di Hames. Hames ini di Suriah sana. Semoga Allah membebaskan Hames dari tangan-tangan keboliman yang ada di sana. Setahun Umar ini enggak pernah kirim laporan keuangan hasil dari zakat yang di sana atau apa, enggak pernah dikirim ke pemerintahan pusat di Medina. Umar ngomong sama anak buahnya, kata Umar, nih kayaknya ada khianat nih. Kirim surat, ngomong sama Umar, kalau suratku sampai kepadamu, kau langsung berangkat dan bawa harta-harta yang ada di sana. Sudah, Umar langsung berangkat. Dia ambil bajunya, dia ambil tongkatnya, dia ambil wadah buat bekalnya, ambil tempat buat wudhu dan minumnya, dia berangkat jalan kaki. Dari Hames sampai ke Madinah, 1 bulan dia jalan kaki. Sampai Madinah wajahnya sudah berubah, sudah kurus dan pucat dengan penuh debu. Dia datang ke Masjid Nabawi berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata dia, "Malak ya Umar, ada apa kok wajahmu berubah?" gitu kata dia. Kata Umar, "Ma'ad dunya ajurruha bi qurunha." Bersamaku dunia aku seret dengan tanduk-tanduknya. Pikirnya Umar bawa harta yang banyak Umar ini buat Baitul Mal. Kata dia, "Apa yang kau bawa?" "Tongkatku aku bawa, wadah bekalku dan wadah untuk wudhu dan minum air. Itu semua aku bawa," kata dia. "Umar, itu yang kau bawa?" "Iya." "Apa dunia sih? Ini semua dunia yang aku bawa," kata dia. Umar ketika itu melihat Umar, "Umar, kau balik jadi gubernur lagi." Karena lihat ini gubernur yang amanah, jamaah. Pikirnya datang dengan kuda-kuda yang indah, dengan apa, dia jalan kaki, bayangkan. Ridho dengan apa yang Allah tentukan. Ketika Allah tentukan buat engkau musibah, rumah kebakaran, ya udah. Mau gimana? Katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ada sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Subhanallah. Imran bin Husain ini, jamaah, dia sakit selama 30 tahun. Di atas ranjang, lumpuh dia, jamaah. Sampai ranjangnya itu dilobangin untuk buang hajat. Suatu hari sahabat-sahabatnya datang menjumpai Imran bin Husain menangis gitu. Katanya, "Imran, kalian kenapa menangis?" kata dia. "Melihat kondisiku seperti ini, amma ana fa wallahi radin bima qaddarahullah. Adapun aku ridha dengan apa yang Allah takdirkan buat aku. Aku cinta apa yang Allah cintakan untuk aku." Selesai, penyakit apapun menimpamu, kalau kau ridho, selesai urusannya. Kau jadi orang paling kaya, kau jadi orang paling sehat, kau jadi orang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Tapi kalau kau gak ridho, dapat musibah sedikit, mobilnya diserempet, sampai rumah adzan di rumah, anak-anak sama istri bingung, "Pak, kok ada adzan di sini?" "Iya, mobilku diserempet becak," kata dia. "Apa urusannya? Mobil diserempet becak, marah-marah satu rumah dimarahin semua." Bu azan ya, dia mengangkat suaranya marah-marah di rumah. Kadangkala tidak ridho, dzaqa ta'mal iman. Kata Nabi SAW, orang itu akan merasakan manisnya beriman. Kita lihat ya, mah, ada yang 40 tahun muslim tapi enggak merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Ada yang 50 tahun jadi orang Islam tapi tidak merasakan opo seenaknya jadi orang Islam itu. Dia merasa terbebani dengan syariat-syariat Allah, dengan ajaran-ajaran agama, beban buat dia. Salah satu penyebabnya tidak ridho. Kata Nabi SAW, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul." Akan merasakan manisnya beriman orang yang ridho Allah sebagai Rabb dia. Penguasa dia adalah Allah. Yang kedua, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba utusan Allah, nabi dan rasul. Itu akan merasakan nikmatnya di orang Islam. Dan antum jemaah, kalau merasakan nikmatnya hubungan sama Allah, sampai ada seorang penyair yang mengatakan, dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu laitalladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu idza saha minka al wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata kau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku enggak peduli. Andai kata kau ridha sama aku, ya Allah, dan semua penduduk bumi ini murka sama aku, aku enggak peduli sama mereka. Andai kata hubunganku dengan engkau baik, makmur, dengan penuh kebaikan, dan hubunganku sama seluruh manusia itu buruk, aku enggak peduli, ya Allah. Kalau kecintaanmu benar, ya Allah, semuanya jadi mudah. Semua yang ada di muka bumi ini tanah, dan akan balik jadi tanah. Ketika orang sudah sampai tingkatan cinta sama Allah, ridho selesai. Apapun yang dia hadapi, dia mengatakan, yang penting Allah ridho sama ana. Mau orang sekampung benci sama ana, Allah ridho sama ana. Jamaah, kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW diusir dari Mekah, diusir dari negerinya sendiri. Tapi beliau enggak peduli, ya Allah, kalau ini yang kau inginkan, keluar Nabi SAW, tinggalkan Mekah. Demi untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah sampai ke sana? Ridha dengan apa yang Allah tentukan. Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Ahsin ila jarika takun mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetangga, kau akan jadi orang beriman. Jadi Islam itu tidak hanya ngurusin urusan masjid. Islam itu tidak hanya mengurusin hubungan hamba sama Rabb-nya, tidak. Tapi Islam mengurusin semua hubungan. Sampai hubungan manusia dengan semut pun diurusin. Hubungan manusia dengan anjing diurusin. Hubungan manusia dengan kucing diurusin dalam Islam. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, dakhalat imra'atun an-nar fi hirra. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kucing jemaah yang tidak berakal. Habasata ni kucing, dia kurung. Karena mungkin kucing itu makan ikan, nyuri ini, dikurung sama dia. Tidak dilepas supaya bisa cari makan di tempat lain, dan dia juga tidak ngasih makan ke kucing itu sampai mati. Itu perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kalau hubungan manusia sama kucing diurusin sama Islam, bagaimana dengan manusia yang lain? Ahsin ila jar, berbuat baiklah kepada tetangga. Tidak harus muslim tetangganya, enggak. Tetangga yang kafir pun, tetangga yang Yahudi pun, tetangga yang Nasrani pun, kita terus disuruh berbuat baik kepada mereka. Pernah sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, bagaimana mereka mengamalkan hadis ini. Suatu hari ini kayak kita habis kurban, boleh enggak kita kasih tetangga kita yang non muslim? Boleh apa enggak jemaah?
Boleh, kok kasih.
Abdullah bin Amr bin As itu lagi potong kambing. Dia ngomong sama pembantunya yang lagi ngulitin kambing, idza faraghta fabda bi jarina al-yahudi. Kalau kau sudah selesai ngulitin kambing, orang pertama yang kau kasih tetangga kita yang Yahudi. Bayangkan. Itu murid-muridnya sampai tanya, "Al-Yahudi, kau mau kasih yang Yahudi?" kata dia. "Iya, kenapa?" kata dia. "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta wanantu annahu sayuwarithu." Jibril itu terus ngasih nasihat aku, kata Nabi SAW, agar aku berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira tetangga itu mau dapat warisan. Dari seringnya Nabi SAW diberi nasihat sama Jibril, maka kita seorang muslim tunjukkan akhlak Islam. Tunjukkan sama tetangga-tetangga kita. Lagi masak, kau masak, banyakin kuahnya bagi ke tetangga-tetangga. Di desa itu masih ada seperti itu jemaah, Masya Allah. Tapi di kota sudah mulai hilang. Apalagi di apartemen. Apartemen itu kan gak ada jendelanya, gak ada halamannya. Ana lihat Allah alam apartemen yang mahal ya. Ana masuk apartemen yang ada cuma pintu-pintu. Jadi orang masuk sudah di rumah dia sudah. Tapi kalau di kampung kan masih main anaknya itu ke rumah tetangga yang masih ada kayak gitu. Kita masak sop bagi kita. Enggak harus makanan yang mahal jemaah. Enggak harus. Kau masak kikil dan ini ibu-ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiru jaratun li jaratiha. Enggak boleh tetangga perempuan itu merendahkan tetangga perempuannya, tetangga dia. Walaupun dikasih hadiah kikil. Kadang-kala kita dikasih kikil, ya Allah, ndak ono daging ini kita masa kasihkan tetangga. Jangan, mungkin itu yang dia miliki. Dan kau katakan terima kasih. Dan kalau kau punya rezeki, kau balas, kau kasih kepada mereka. Sehingga hubungan itu jadi indah, jemaah. Kenapa kadang-kala tetangga dirampok, dicuri, tetangganya enggak tahu? Karena memang semuanya nafsi-nafsi. Udah enggak ngurusin. Ada yang nangis tetangganya, udah anaknya tetangga. Dulu ada yang nangis, dideketin. Opo o anaknya, sakit. Mau dibawa ke dokter, sekarang enggak ngurus. Udah. Mau mati kadang-kala dilihat, kok rame rumah tetangganya. Tetap berangkat kerja. Kasih dia, kok datang, assalamualaikum, ada apa-apa yang bisa aku bantu. Takun mukminan. Jadi iman, mulai level imanmu, kau lihat, kau baik enggak sama tetangga. Kalau kau baik sama tetangga, berarti level imanmu sudah sampai. Yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika, takun muslim. Cintai untuk manusia apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Kau jadi orang Islam. Jadi orang Islam itu cinta kebaikan. Buat siapa? Buat orang lain. Kadangkala jemaah, kita itu malah sukanya hasad, iri sama saudara kita. Ya, khususnya dalam urusan dagang. Kita kalau ada peluang dagang yang bagus, kita gak cerita-cerita sama orang. Jangan. Biar anak saja, kata dia. Kenapa? Kau kasih tahu fulan-fulan show sekarang ini lagi laris nih. Buah ini. Kau coba cari, kau jualan. Aku jualan kok laris. Artinya kau cinta buat orang lain, apa yang kau cinta untuk dirimu sendiri? Sampai, subhanallah, saingan bisnis itu boleh, tapi tetap mengantarkan kepada ketakwaan. Berapa banyak restoran-restoran yang pakai dukun, jemaah? Sama-sama muslim, pakai dukun. Untuk bagaimana menutup tokonya saudara, supaya tokonya gak laku, supaya restorannya tutup. Ini kejadian di Jember, subhanallah. Di kampus kita, ana ngelihat beberapa hari itu ada yang jualan mie ayam. Ana beberapa kali beli. Ana lihat kok tutup, nggak jualan sekarang. Ana tanya sama pengelolanya, mana penjual mie ayam itu dia? Ustaz mungkin nggak percaya, Ustaz. Subhanallah, kita jual itu pada satu malam, udah matang kita suguhkan bau bangkai, Ustaz. Yang kita suka, kita ganti airnya, kita suguhkan bau lagi, Ustaz. Sudah. Ketika orang-orang tidak cinta kepada saudara seperti cintai diri sini, akan terjadi hasud seperti itu. Lihat saudaranya, umpamanya usahanya sukses, sakit hati. Seharusnya kau bersyukur, alhamdulillah. Lihat anak saudaranya, masya Allah, diterima di fakultas, kau nyokok. Kenapa kau harus muka ini? Kau datang, masya Allah, mudah-mudahan anakmu jadi orang yang sukses dan bermanfaat buat agama dan negara ini. Itu seorang yang muslim seperti itu. Dia akan mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Bahkan Nabi SAW mencontohkan kita itu sesama muslim seperti satu jasad, jemaah. Satu jasad. Artinya kalau kakinya sakit, semua tubuh itu akan berusaha untuk ngobatin kakinya. Gak ada orang sakit gigi ditanya, kenapa kok gak tidur, kata dia. Sakit gigi, ya kan yang sakit giginya kok tinggal merem kan bisa tidur, kata dia. Gak bisa. Ini satu keutuhan yang tidak terpisahkan. Maka kita coba jaga keutuhan negeri ini, jaga kebersamaan kita dengan cara mencintai apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Apa saja peluang-peluang kebaikan. Kau lihat orang melakukan kemungkaran, kau lihat orang memakai ke masjid tidak sholat tahiyatul masjid, kau datang, mas, tahiyatul masjid, mas, ini kan rumahnya Allah. Itu kau cinta buat dia seperti kau cinta untuk dirimu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan banyak tertawa. karena banyak tertawa itu mematikan hati. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam." Andai kata kalian tahu apa yang akan aku ketahui, andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahittum qalilan wa la bakaitum katsir. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Jamaah, kalau orang tahu besok dia mau dipotong kepalanya, tahu besok kalau divonis mati besok akan dipotong kepalanya, tapi dimulai dengan kaki ke atas terus, kira-kira orang itu malam itu bisa tertawa? Nah, Rasulullah SAW tahu tentang api neraka. Siksa terendah di api neraka itu orang kakinya dipakein sandal dari api neraka, otaknya mendidih jamaah. Itu yang paling rendah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Walama talazzatum alal furush. Kalian tidak akan bisa berlezat-lezatan di atas ranjang, katanya, ketika tahu dengan hari yang menanti kalian. Jamaah rahimakumullah, maka usahakan kita mengurangi tertawa. Ada acara di televisi yang memang untuk dari awal sampai akhir ketawa. Biasanya orang yang banyak tertawa itu hatinya jadi keras, susah menerima nasihat, merasa dirinya paling benar. Wis, tak usah ngurusi aku. Dewi-dewi. Kadang-kadang seperti itu. Ketika kau ngurusin orang, katakan, kau saudaraku, kata dia. Maka Nabi SAW memberikan nasihat, jangan banyak tertawa. Dan biasanya kita, kalau punya sohib-sohib yang bikin takut, kita gak suka. Mamanya nih, lagi ngobrol tentang mobil ya. Oh, mobil ini mau tahu, datang sahib kita pulang dari masjid duduk sama kita nih. Masya Allah. Anak tadi dengar ustaz ceramah. Aduh, kita lagi bicara tentang mobil, jangan bicara agama. Kadang-kadang kita benci dengan orang-orang yang bicara tentang agama, karena yang ada di benak kita adalah dunia. Rasulullah SAW menasihatin kita untuk mengurangi tertawa kita, bahkan untuk banyak menangis. Yang gak bisa menangis, coba kau cari waktu untuk menangis. Allah kenal dengan seorang polisi. Lupa, dia dari Bali, Muslim dia. Dia berangkat haji waktu itu sama kita, rombongan haji di Mekah. Dia cerita, Ustaz, ana ini susah menangis, Ustaz, kata dia. Kenapa, Pak? Kata dia, ana ini menangis sekali, Ustaz, kata dia. Kapan? Ketika ana pangkatnya naik jadi bintang satu, dia cerita. Ketika dia disuruh naik ke podium, itu ketika itu anak nangis. Kenapa nangis? Karena seharusnya anak bintang satu ini dari dulu. Cuma karena ada orang-orang yang anak nangisnya itu. Coba anak kasih amalan supaya anak bisa nangis. Dia ingin taubat ketika itu. Dia, subhanallah, ketika dia di Arafah, alhamdulillah, anak rasa dia bisa menangis di situ. Dia memohon kepada Allah SWT. Maka kita perlu waktu-waktu duduk sendirian di malam hari. Ingat, apa yang aku bawa kalau aku mati? Ketika hatimu keras, kau datang ke kuburan, ya Allah. Kata dia, ini tempat terakhir. Kalau bapakmu sudah mati, kau datangin, ya Allah. Bapakku sudah selesai. Apa yang ditinggal bapak? Ada. Yang dibawa apa? Maka dengan cara seperti itu, mudah-mudahan hati kita lembut. Hati yang lembut itu akan mudah menerima nasihat, mudah menerima arahan-arahan yang baik, dan mudah mendekatkan diri kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhlu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fiik.
Fadhlu.
Silakan. Silakan Bapak sekalian, ada pertanyaan. Untuk ibu-ibu cukup untuk menuliskan di kertas. Pak Wahid, memang di situ ada Pak Wahid, bukan lah. Mungkin ikut.
Staff, jangan banyak tertawa katanya.
Apa nih? Kalau kamu tahu, aku banyak lihat.
Oh.
Sudah capek? Ustaznya saya gak capek kok. sampai nanti bilang apa-apa.
Oh, masal.
Jadi tadi itu Mas apa? Mas Ahmad, Mat. Sabot.
Bagaimana Bapak sekalian? Ibu-ibu ada? Oh ya. Apa? Saya mau sabar. Dan kelihatan dari bukannya
Allahumma salli wa sallim wa
bacanya stuck gitu. Kalau berambut orang mesti pasti lari gitu. Betul ya?
Siap.
Pak Argo, ini
Fadal.
Fadal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau minta saran, Pak. Kita saran kita untuk seorang pemuda yang pemuda itu sudah diberi harta yang cukup banyak oleh orang tuanya. Itu apakah bijak jika langsung diinfakkan ke jalan Allah semua, apa untuk disimpan untuk saat berumah tangga?
Ya. Iya. Masya Allah, ini ada pertanyaan yang menarik tentang anak muda yang dikasih harta banyak oleh orang tuanya. Apa yang harus dia lakukan? Dia infakkan semuanya atau dia perlu menabung untuk pernikahan dia ketika memindah keluarga? Jadi seorang muslim itu Allah mensifati ibadur rahman. Di dalam surat Al-Furqan, akhir surat Al-Furqan, Allah mengatakan mereka adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika berinfak itu tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Dia di antara situ. Maka yang perlu dilakukan pemuda yang dikasih kelebihan harta, ya dia infak terus jalan, dia simpan enggak ada masalah, jangan berlebih-lebihan. Wala taj'al yadaka maghlulah, kata Allah, jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di belakang. Pelit. Selalu berpikir masa depan. Karena orang biasanya yang berpikir masa depan itu jadi pelit. Masa depan yang sebentar, bukan masa depan yang sesungguhnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya anak itu mabkhalah. Anak itu bisa menjadi orang tuanya bakhil. Sebelum menikah Masya Allah suka sodakoh. Setelah menikah orang tuanya jadi ini insya Allah buat kalau anaknya kuliah. Umur berapa anak ibu? Baru 6 bulan. Jadi dia itu berpikir untuk kuliahnya 18 tahun kemudian seperti itu. Padahal dia bisa sedekah. Oh enggak apa-apa nyelengin tapi tetap sedekahnya jalan. Kok tabung, enggak ada masalah. Jadi Abu Bakar Siddiq itu bisa bersedekah semua harta. Bisa bersedekah semua harta. Karena level keimanan dia tidak seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak bisa sedekah semua hartanya. Pernah suatu hari Umar bin Khattab itu ingin mengalahkan Abu Bakar dalam sedekah. Sampai dia mengatakan ketika dia dapat harta, hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar bawa separuh hartanya, separuh hartanya dia bawa. Dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tunggu Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Ketika Umar ngasih harta itu, Rasulullah SAW bertanya, yang kau tinggalkan untuk keluargamu apa? Yang seperti itu, berarti separuhnya. Ketika datang Abu Bakar Siddiq ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar Siddiq, lebih baik dari itu. Apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Kau tinggalkan. Jadi level keimanan itu menentukan. Jangan sampai kita sedekah semua hartanya besok akhirnya, ya Allah salah anaknya. Berarti keimanannya memang belum cukup. Tapi kau jangan pelit dan jangan berlebih-lebihan. Antara itu. Ada orang Masya Allah sodakoh 100 juta. Banyak enggak? Banyak. Dia berobat ke dokter 10 miliar. Sebanding enggak dengan sodakoh dia? Enggak sebanding. Kau sedekah 100 juta merasa banyak, kau keluarkan buat dokter, operasi atau apa, 10 miliar. Padahal sedekah itu termasuk sarana untuk berobat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dawu marbaqum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan bersedekah. Paling tidak samalah. Kau kalau bayar dokter 10 juta, kau sedekah 10 juta, sama-sama dalam rangka berobat. Ini untuk berobat juga. Untuk menjaga dari bala musibah, sedekah itu. Paling tidak seperti itu. Kemudian kalau anak muda sudah dikasih harta, cepat menikah. Kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kita yang punya kemampuan, segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Yang enggak mampu baru puasa. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kita. Barakallahu fiik. Apakah dosa besar jika tidak segera membagi warisan? Jamaah, berkaitan dengan warisan ini, kita tahu ketika orang tua meninggal dunia, warisan itu jadi hak ahli waris. Bukan hak. Kalau umpamanya seorang suami istri meninggalkan 5 anak, yang meninggal suaminya. Harta itu jadi milik siapa? Milik bersama, bukan milik ibunya saja, enggak. Jadi milik bersama. Kalau di antara anak-anak itu ada yang membutuhkan, kasih. Kalau kita tahan jadi zalim. Ketika orang tua menahan tidak membagi warisan, ibunya enggak. Ibu enggak mau bagi warisan sampai ibu mati. Mama. Padahal salah satu anaknya itu ada yang butuh. Dan itu uang mereka. Ingat, itu uang mereka. Allah sudah tentukan dalam Al-Quranul Karim. لِلَّكَرِ مِثْلُ حَبِّ الْأُنْتَيَةِ. Jadi ketika seorang meninggal dunia, itu harta sudah milik bersama. Ada kadangkala kakak tertua yang tidak mau jual. Umpamanya rumah enggak, rumah kenangan enggak ada masalah. Kalau kau enggak mau jual, kau kasih itu bagian adik-adikmu. Kau tawarkan rumah ini harganya berapa? 1 miliar, oke, bagian adikmu berapa? Umpamanya satu yang nuntut, oke, yang satu kau kasih. Karena kau menahan hak orang, itu kezaliman. Dan adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Dan warisan ini jamaah, uang nemu, bukan uang usaha. Seharusnya orang itu kalau dapat warisan tidak ada rasa pelit untuk membaginya. Kenapa? Karena dia nemu. Kalau dia usaha pantas, orang itu pelit dengan usahanya itu wajar. Ana berkeringat-keringat dapat duit ini wajar. Tapi uang nemu masih pelit, ini orang yang kebablasan. Maka Allah katakan wa ta'kuluna turatha aklan lama, kalian makan warisan dengan makan yang rakus. Maka hati-hati untuk warisan, segera bagikan. Tapi kalau semua sepakat untuk tidak dibagikan, ya tidak apa-apa. Karena itu hak bersama. Umumnya janganlah biar lebih mahal lagi harganya. Ya fadhol. Tapi bukan satu orang yang menahan. Kalau satu orang yang menahan, berarti dia menahan hak orang. Kadang-kadang nanti fulan sampai mati belum merasakan nikmatnya warisan. Karena memang ditahan. Anak-anaknya pun tidak bisa merasakan. Bayangkan kedzaliman orang yang menahan warisan ini. Barakallahu fikum. Ustaz, bolehkah kita badalkan haji orang tua? Padahal semasa hidup keduanya memiliki kemampuan finansial dan fisik. Tetapi saya tidak pernah mendengar adanya keinginan dari kedua untuk menunaikan haji. Jazakumullah khairan. Tapi berkaitan dengan menghajikan orang tua yang tidak berhaji padahal dia mampu ketika masa hidupnya, sah-sah saja. Tapi tinggal diterima atau tidak itu tergantung Allah Jalla Jalla. Artinya kita menggantikan hal itu boleh, karena dia sudah meninggal dunia. Apalagi kalau itu haji wajib, boleh kita menggantikan hal itu. Masalah diterima, ya Allah tahu. Saya pulang tidak berhaji bukan karena tidak mampu. Maka itu urusannya kepada Allah dan wallahu a'lam. Mohon dijelaskan kelanjutan hadis man yang ambisinya dunia tersebut. Nah, iya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana fid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Urusannya dicerai-beraikan dan dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah tentukan buat dia. Artinya Allah bikin dia capek padahal hasilnya tetap sama. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang akhirat ambisinya, dia kerja pagi sore untuk cari akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Jiwanya kaya. Wa jama'a alaihi syamla, urusannya Allah sederhanakan. Urusannya enak buat dia. Dia bisa menikmati ibadah, dia bisa datang pengajian, dia bisa berangkat umroh, dia bisa berangkat haji. Urusannya sederhana banget buat dia. Wa atathu dunya wa hiya ramiyah, dunia akan datang dipaksa untuk datang kepada dia. Dia enggak mau datang ke dunia. Ana masih ingat dengan kejadian ketika di Madinah ada jemaah dari Kediri, kalau enggak salah. Jemaah haji dari Kediri atau daerah situ. Anak ketika itu jadi koresponden wawancara. Anak tanya sama bapak itu, bapak udah berapa kali haji? Orang ini jemaah kayak orang miskin jemaah. Antum lihat penampilannya ya Allah, kayak orang gak mampu. Dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, ini sudah yang ketiga kali. Anak ngomong, masya Allah. Semuanya plus, alhamdulillah Ustaz, semuanya haji plus Ustaz. Gimana ceritanya kok bisa mau mengulangi hajinya? Dia ngomong, Ustaz, waktu anak haji pertama, anak ngomong sama istri, udahlah cukup kita haji sekali. Nanti kalau punya rezeki, kita bangun masjid di kampung, kata dia. Istri anak ngomong, iya bismillah bang, kata dia. Pulang, Allah kasih rezeki Ustaz. Anak alhamdulillah, anak bangun masjid. Sampai selesai. Bangunan masjid selesai, fulus itu datang lagi Ustaz. Akhirnya anak daftar lagi haji. Karena niatnya sudah kesampaian bangun masjid, anak daftar lagi haji. Selesai. Berangkat haji, pulang dari haji yang kedua, anak ngomong sama istri, dek, nanti kalau punya rezeki, kita ngaspal jalan di kampung ya, biar orang-orang kampung seneng bisa jalan di kampung kita. Ya bismillah bang, kata dia, bismillah. Dia punya rezeki, dia aspal jalan di kampung, semuanya di aspal. Selesai ngaspal jalan kampung, dunia datang lagi sama dia. Ya ini kita berangkat yang ketiga. Subhanallah. Artinya dia tidak berambisi untuk dunia. Maka dunia itu datang diketuk rumahnya dia untuk dikasih dunia dia. Maka itu berkaitan dengan hadis tadi, intinya hati kita memang berat ambisi di jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, Yashibu ibn Adam, anaknya Adam itu berubah jadi tua. Wa yabqal ithna, ada dua yang tetap muda. Yang pertama al-hirs, ambisi terhadap dunia. Yang kedua al-amal, angan-angan. Masih angan-angannya wis tuwek umur 80 aja mah. Angan-angannya kepingin punya ini, ya Allah. Ya tetap muda. Seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau angan-angannya untuk akhirat tafadhol. Ayah ini sudah 80 tahun ya. Ayah kepingin bangun masjid lagi lah tadi. Itu amal angan-angan untuk akhirat. Tapi kalau untuk dunia mau dibuat apa? Kadangkala ya ana melihat, ana pernah berjumpa dengan orang, pernah jadi orang terkaya di Indonesia. Ketika itu yang mengenalkan anak sama dia, Bupati Lubuk Linggau. Yang Ustaz, sini Ustaz, anak kasih tahu Ustaz. Orang yang penghasilannya sehari 70 miliar
Ustaz.
Bayangkan jawab. Anak mau masak bang? Iya, anak kasih. Orang itu sudah tua pakai kursi roda aja pak. Pakai kursi roda, pakai kacamata. Ini Ustaz, orang ini punya 40 ribu hektar kebun sawit. 40 ribu hektar hotelnya di mana-mana. 17 hotel apa? Kemudian usaha pom bensin macam-macam saya sebutkan. Ini Ustaz lihat Ustaz. Dia sudah pakai kursi roda aja. Antum bisa bayangin kalau 70 miliar untuk bangun masjid tiap hari berapa masjid coba? Tapi ada orang yang ambisinya tetap muda dia. Dia ingin buka usaha lagi, fadl. Tapi ingat semua yang kau buka akan kau tinggalkan semua. Barakallahu fiik. Baik. Nah, fadl.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau minta sarannya dalam menasihati saudara kita yang tidak sadar bahwa dia melakukan kesalahan lagi. Itu apakah rasa khawatir kalau kita sampaikan hukum Allah apa adanya, dia malah takut dengan Islam? Atau jangan-jangan itu hanya godaan setan supaya kita tidak sulit menyampaikan hukum Allah. Ya, terima kasih.
Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang menarik nih jemaah dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Dalam kita menegur saudara kita, kita harus tahu bahwasanya ada orang melakukan kesalahan bukan karena tidak tahu, tapi karena memang dia terjebak dalam kesalahan itu. Menjelaskan hukum itu mudah. Kita ngomong sama orang, ini haram loh. Itu mudah. Tapi bagaimana membuat dia tergerak untuk meninggalkannya? Itu yang perlu kita pikirkan. Makanya kalau kita lihat proses dakwah itu bermula dari keimanan. Yang perlu dikuatkan itu keimanan. Ketika orang itu imannya kuat, kemudian hukum itu datang, dia tahu hukumnya, insya Allah dia akan meninggalkan. Tapi kalau imannya umumnya gini, orang ini sholat enggak, dia punya banyak sholat, banyak dosa, sholat enggak, ini enggak, itu enggak. Kau lihat mana yang paling inti yang harus diperbaiki. Jangan sekaligus. Yang paling inti nih kita jelaskan, yuk sholat yuk dengan cara yang bijaksana. Setelah dia sholatnya kenceng, bagus sudah, kita pindah kepada yang lainnya. Yang itu tuh seharusnya kau tinggalkan. Dengan cara yang bijak, masalah hidayah di tangan Allah. Artinya ketakutan kita, orang itu menganggap Islam itu buruk. Bisa jadi kesalahan itu dari kita, dari cara menyampaikan. Bisa jadi memang dia gak mau menerima kebenaran. Rasulullah SAW kurang apa dalam akhlak dan perilaku? Kurang apa beliau? Beliau sudah sangat lembut, sangat baik. Bahkan sebelum jadi Nabi SAW, itu penduduk Mekah telah memberikan gelar beliau Al-Amin SAW. Tapi ketika beliau berdakwah, itu diusir beliau, dilemparin batu. Maka kita harus tahu, ya tetap kita dengan cara yang baik, hidayah tetap tangan Allah, dan doakan dia. Ada orang yang tidak mampu dalam menyampaikan, udah kau doakan dia, semoga Allah membukakan pintu hati buat dia. Hadza barakallahu fiik. Nah, apa yang harus dilakukan seorang muslim melihat muslim di luar negeri dizalimi Allah ya? Ini berkaitan dengan saudara-saudara kita, bukan hanya di Rohingya, di berbagai negeri saudara-saudara kita dizalimi. Dulu kita ingat tahun berapa jemaah kejadian Bosnia? Tahun berapa? 9?
Awal 90-an
ya. Iya. Karena waktu itu di pesantren. Nah, awal 90-an, 94, 93, 94 mungkin. Bagaimana wanita-wanita dibelah perutnya ketika hamil, bayinya disebelah sama mereka. Kemudian terulang kembali. Dan itu akan terus terulang, jemaah. Ketika Allah tidak bersama kita. Antum tahu, kemenangan umat Islam itu bukan karena jumlah. Allah memberikan kemenangan kepada umat, kejayaan itu bukan karena teknologi mereka. Dari dulu umat Islam itu ketinggalan teknologi. Ketika perang Badar 313 melawan 1000 yang persenjataannya jauh lebih lengkap, tapi mana yang menang? Yang 300. Ketika perang Yarmuk 50.000 melawan 200.000, ini Romawi adidaya pada waktu itu dengan yang lebih canggih. Tapi mana yang menang? Allah menangkan umat Islam. Ketika perang Qadisiyah, perang terakhir kira-kira melawan Persia pada waktu itu di masa Umar bin Khattab, jumlah umat Islam antara 30.000-an. Jumlah pasukan musuh 120.000 sampai 200.000. Dan mereka sudah terlatih perang. Tapi Allah menangkan umat Islam. Umat Islam tetap harus berusaha memecah teknologi, belajar ini itu, tapi tetap bahwasanya keimanan itu menjadi penentu. Allah mengatakan, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kata Allah, kalau Allah menolong kalian, enggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah tidak menolong kalian, Allah membiarkan kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Mau jerit-jerit minta tolong sama PBB, minta tolong sama dunia, enggak akan ada yang bisa bantu. Karena Allah sudah meninggalkan kalian. Dan ketika perang Hunain, jumlah umat Islam pada waktu itu 112.000 melawan beberapa ribu cuma. Bayangkan yang 12.000 itu lari terbirit-birit. Padahal di tengah mereka ada Rasulullah SAW. Di tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan. Allah kasih kekalahan kepada mereka. Kenapa? Ternyata pada waktu itu ada sebagian tentara yang mengatakan, kita enggak mungkin dikalahkan karena jumlah kita sedikit. Kita jumlahnya banyak. Ada kesombongan di hati mereka. Maka bagaimana tugas kita? Melihat saudara-saudara kita di Bandar Istri. Yang pertama, kau perbaiki dirimu. Perbaiki hubunganmu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bikin bagaimana kau berdoa, Allah kabulkan doa. Yang kedua, kalau kita memiliki kekuatan, ya dengan kekuatan kita. Dengan kekuasaan yang dimiliki. Apabila itu sebuah pemerintahan, maka pemerintah dengan kekuatannya. Mungkin memang mereka harus hijrah. Harus meninggalkan negeri mereka. Hijrah. Kita tahu Rasulullah SAW meninggalkan Mekah. Mekah ditinggalkan. Apakah ada tempat di muka bumi yang lebih baik dari Mekah? Lu tinggalkan. Ketika tidak bisa menegakkan agama, hijrah. Dan ketika hijrah, meninggalkan semua harta yang ditinggalkan. Jadi memang kita pun melihat kondisi saudara-saudara kita yang dizalimi. Kalau kita tidak mampu membantu, maka kita doakan, kita bantu mereka kalau bisa dengan harta kita. Kita berikan kepada mereka. Kalau kita bisa memberikan arahan-arahan agar mereka umpamanya bisa hijrah. Di Indonesia kalau nggak salah masih ada yang di Aceh, orang-orang Rohingya yang di sana. Cuma memang kadangkala sebagian mereka itu jamaah tidak mau hijrah. Kenapa? Karena semuanya ada di situ sudah. Hati dia, anak nggak bisa hidup kalau di negerinya orang itu. Dia akhirnya dibantai. Dan kita tidak boleh mati konyol. Rasulullah SAW ketika di Mekah tidak pernah berusaha untuk memerangi orang musyrik. Sebagian sahabat dibunuh, bayangkan. Itu Sumayyah ditusuk kemaluannya pakai tombak sampai mati. Tiap hari disiksa keluarganya Amr bin Yasir. Nabi lewat, itu enggak bisa bantuin mereka. Beliau hanya mengatakan sabron ala Yasir, sabar keluarganya Yasir, tempat kalian di surga. Cuma bisa itu beliau lakukan. Jadi kalau memang itu lakukan itu. Kadang-kadang kita doa aja enggak. Ngomong doang. Kau doakan. Kau punya sedikit harta, kayak korban bisa dikirim ke rohnya, kirim ke sana. Apa yang bisa dilakukan buat mereka? Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan jangan meremehkan doa. Ustaz, kami punya usaha yang berhubungan dengan bank konvensional. Apakah harus saya tinggalkan, Ustaz? Bukan tinggalkan usahanya. Jadi jamaah, berkaitan dengan riba. Riba. Ekonomi dunia ini memang kebanyakan bersandar kepada riba. Semua usaha itu mesti ada cost of money. Mereka bikin itu sudah. Anak-anak yang sekolah di ekonomi semuanya diajarin supaya ngutang sama bank. Memang diajarin. Padahal dalam Islam berhutang itu gak main-main. Orang yang mati syahid, mati di medan perang, ninggalkan hutang, tetap hutangnya tidak diampuni. Makanya gak main-main masalah hutangnya. Apalagi hutangnya pakai riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Dan kau bisa selamat dari riba. Cuma ambisi dunia yang kadang-kala membuat orang itu makan riba. Sebagaimana mengatakan, Ustaz, gak mungkin usaha bisa maju kalau gak pinjam ke bank. Subhanallah. Mendahului Allah. Kau lihat orang-orang dulu gak ada yang pakai bank. Mereka bisa kaya raya. Kita lihat orang-orang tua dulu, Masya Allah jemaah. Mereka bisa hidup. Dan sekarang sudah ada buktinya. Orang-orang yang meninggalkan riba dan sukses. Orang yang kata dia, anak punya teman-teman yang riba, dia ngomong, Ustaz, anak tiap bulan Ustaz, bunganya itu 16 juta. Ini gak banyak. Jadi anak kerja itu jadi budaknya bank, Ustaz. Budak anak itu, Ustaz. Kerja dapat duit. Makan anak, berusaha untuk irit. Semuanya. Karena untuk menutupin bunganya. Orang gak sadar kadang-kadang. Ada orang yang Masya Allah usaha pasir dia. Ya, kalau kamu, kalau modalmu besar, kau bisa dapat keuntungan lebih besar. Kau bisa beli mobil berapa unit seperti itu, sehingga usahamu lebih Allah usah. Ketika anak punya banyak mobil yang ngutang semuanya dengan sistem riba usah, malam jadi siang, siang jadi malam. Dia kerja bagaimana nutupin utangnya. Yang ada di benaknya adalah nyaur utang. Memang kata dia duit banyak, tapi tetap beban hutang itu gak berhenti. Ketika anak lepas dari bank semua usah, tidur itu nikmat. Besok mau dapat berapa truk terserah Allah. Tapi kalau punya utang, besok harus sekian. Harus segini, semuanya harus. Ketika kurang jadi beban, ini kurangnya bayarnya dari mana? Karena semuanya sudah ada hitungannya seperti itu. Ada yang mengatakan, Ustaz masih untung Ustaz. Iya, kau pikir uangnya masih untung, tapi kau rugi hatimu. Kau rugi keriduan Allah kepadamu. Kau dapat laknat dari Allah SWT. Jadi, usahakan untuk meninggalkan riba. Dan meninggalkan, ingat gak butuh tenaga jemaah. Tinggalkan, ya udah gak usah ke sana, selesai sudah. Hadirullah wa alam sallam. Dan mari-mari.
Satu lagi yang kita pindah.
Alhamdulillah. Nah, dalam pemerintahan RI kan ada dinas koperasi, diskop. Apakah dana dari dinas koperasi bila kita mendapat bantuan berupa pelatihan dana, pelatihan dana bergulir itu halal? Takutnya dibiayai dan dinaik dari riba. Wallahu a'lam. Ana nggak tahu dari mana hasil mereka. Tapi ketika kau dapat duit itu sebagai dana yang memang untuk pelatihan, nggak ada masalah diambil. Jadi gak perlu dicari-cari ini asalnya dari mana, macam-macam, gak perlu kau lakukan itu. Karena nyampe kepada kau sebagai dana pelatihan. Tapi kalau dikatakan ini loh riba, aku kasihkan kepada kau. Wah, kalau gitu sudah jangan dipakai. Barakallahu fikum.
Nah, bisa baca, Pak?
Bisa, insyaAllah. Bismillah.
Bagaimana
kalau suami masih malas-malesan berangkat haji, padahal sudah daftar haji? Mohon pencerahannya Ustaz. Subhanallah jemaah. Ya memang haji ini panggilan jemaah. Artinya panggilan, semuanya dipanggil sama Allah. Ada yang mau berangkat, ada yang tidak mau berangkat. Ada yang sampai mati enggak berangkat. Maka ada riwayat dari Umar bin Khattab mengatakan barang siapa yang punya kemampuan kemudian dia enggak berangkat haji tanpa ada halangan, dia silakan dia mati dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Punya kemampuan. Kalau orang gak mampu, gak wajib haji. Ana pernah ketemu sama kepala rumah sakit umum Jakarta. Ketika itu dia haji, dia cerita sama ana. Tanya, Pak, Bapak kok bisa berangkat haji? Waktu umroh, kalau gak salah dia cerita. Ustaz, ana waktu itu jadi kepala rumah sakit. Suatu hari ngantar istri ana beli bunga. Di Jakarta banyak orang jual bunga di pinggir jalan. Yang jualan tuh orang Betawi pakai sarung sama pakai kaos oblong, Ustaz. Pakai topi haji. Ana lihat, masa dia sudah haji? Dulu tuh topi haji, nih, antum sudah haji. Kok pakai topi haji ya? Dulu topi putih itu untuk
haji.
Untuk haji, yang enggak haji harus hitam topi. Ketika dia ana lihat ini pakai topi haji, mana mungkin dia berangkat haji, orang usahanya cuma jualan bunga gitu. Anak turun, Ustaz, penasaran. Assalamualaikum. Ngobrol. Bapak sudah haji? Tadi. Alhamdulillah sudah 2 kali. Anak kayak ditampar wajah, Ustaz. Ini jualan bunga, pakai baju kayak gitu berangkat haji. Anak yang kepala rumah sakit nggak berangkat haji. Anak langsung naik mobil ngomong sama istri, besok daftar haji. Malu sama Allah, cuman. Malu. Itulah kadang-kadang ambisi kita dunia sehingga kita enggak punya waktu untuk haji. Enggak punya waktu. Orang Masya Allah jemaah. Di Jember itu ada orang punya toko di pasar, di depan pasar itu, di depan toko itu biasanya ada yang pakai amben jualan sayur, jual apa dalam pasar itu. Subhanallah. Yang jualan di amben berangkat haji, yang punya toko enggak berangkat haji jemaah. Yang jualan itu bisa berangkat haji. Tadi niat. Maka ketika suami dia doakan, mudah-mudahan dibukakan pintu hajinya, pintu hatinya, sehingga dia mau berangkat haji. Dan ingat jemaah, ada orang yang haji umur 60 tahun, padahal dia sudah mampu umur 30 tahun. maka akan dipertanyakan nanti, kenapa kau gak berangkat waktu kau mampu? Kenapa kau tunggu punggungmu sudah gak kuat? Kau harus pakai kursi roda baru berangkat haji. Akan ditanyakan, karena ibadah haji ini ibadah harta, fisik, dan hati. Ada orang yang kuat fisiknya yang punya fulus. Ya gak bisa. Ada orang fisiknya kuat, kemudian hartanya banyak, tapi hatinya gak tertarik. Gak berangkat haji, sampai mati gak berangkat haji. Maka semua itu harus terkumpul, dan Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Mampu dalam artian secara fisik dan secara harta, ya berangkat haji. Kalau mampu jalan kaki, jalan kaki. Iya. Kalau mampu jalan kaki, punya bekal. Kemarin ada yang haji pakai sepeda pancal. Kayaknya bukan karena gak mampu itu, karena mau pakai sepeda memang. Kan ada orang gak mampu dia memang. Dulu orang Afrika jemaah haji itu 7 tahun sebelumnya temukannya pesawat ya. Mereka haji 7 tahun, 3 tahun perjalanan jalan kaki, 3 tahun pulang. Makanya mereka mengatakan kalau 7 tahun kita gak balik, sudah istri mulai masa iddahnya dan harta sudah dibagikan warisan. Dulu gak ada telepon, sekarang semuanya mudah jemaah. Orang berangkat haji naik pesawat, langsung hotel bisa bintang 5, masih gak mau berangkat haji. Ya, kembali hidayah. Tetap didoakan, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hatinya sehingga dia berangkat haji bersama keluarganya. Subhanallah wa Allahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan jemaah. Ana rasa sudah cukup, ana harus berangkat ke airport. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana terima kasih banyak kepada sahibul bait, Bapak Auni dan Bu Weni, semoga diberkahi oleh Allah keluarga ini menjadi orang-orang yang senantiasa dalam keridhaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bapak-bapak sekalian, ini ada